Cudzie slova. Eklektický podcast.
To boli ambulancia, do ktorej sa vchádzalo so strachom, a teraz som si spomenul na jedného nášho spolužiaka Michala Kováčika. Ten mu ušiel z kresla a vyskočil von oknom. Našťastie okno teda bolo na prízemí. Docent Langfelder, keď sa na skúške z inžinierstva pýtal, kde ste vychodili do školy, na chemickú priemyselku, do Štiavnici, a kto vás tam učil základ chemickej technológie, čo bolo vlastne inžinierstvo? Pán profesor Pálka Teodor. Teodor, to bol môj študent, veľmi vynikajúci študent. Tak samozrejme, toto beriem, akože ste tak chvíľkovo trošku vypadli z pozornosti, takže tá skúška je v poriadku, nech sa páči a pozdravte Teodora. Vážne bolo aj to, že bol rodič pozvaný do školy, a samozrejme, keď sme mali ten odkaz odovzdať, tak nie, že sa nás otec alebo teda rodičia nezastávali a nehľadali chybu učiteľa, ale samozrejme v prvom rade hľadali chybu toho svojho dieťaťa.
V druhej časti rozprávania s Jurajom Čabákom sme hovorili o jeho detstve a mladosti. Zaspomínal, ako vyzeralo okolie tabakovej továrne, ako sa utekalo zo zubárskeho kresla, aké boli tresty v škole, o úzkoprofilovej tatramatke, ale aj o osobnostiach štiavnického školstva a iných zaujímavých témach spojených so životom mesta pred rokom 1989.
Ja by som začal možno otázkou na tvoje úplne najstaršie spomienky na Štiavnicu.
Aj keď nie som ešte najstarší, ale už patrím medzi seniorov, som Štiavnicku odieta a som sa narodil v Štiavnici 13. marca, bola to nedeľa v hornej nemocnici. A hovorí sa, že nedeľu narodené deti sú dobré deti a dobre sa im vodí. No tak to možno je to aj pravda. A hodnotenie by bolo z mojej strany veľmi subjektívne, keby som sa do neho pustil. Ale jedno je isté, že na detstvo si mnohí, alebo väčšina z nás si spomína tak ako na niečo pekné, lebo časom tie pekné spomienky a zážitky zostávajú, a to, čo bolo nepríjemné alebo také smutné, tak to väčšina z toho sa snaží človek vytesniť väčšinu z toho. Moje detstvo bolo vlastne spojené s malým tržišťom vtedy, teraz malé trhovisko za tabakovou továrňou, kde to bol môj rodný dom, kde sme žili s mojimi súrodencami. A bolo to také zaujímavé miesto, pretože táto lokalita, bola to vtedy štvrtá štvrť, Štiavnická, alebo Štiavnica bola delená na štvrte, najskôr až potom prišli ulice, ale naša lokalita, naša ulica mala to privilégium, že to bolo malé tržište, pretože tam voľakedy boli trhy, bol tam Rubigalovský majer, na ktorého časti bola potom neskôršie vybudovaná tabaková fabrika. My sme v tom priestore na tejto ulici žili v tolerancii, ja som to tak vnímal a myslím si, že sa nemýlim, aj evanjelici, aj katolíci, rodiny, ktoré sa stretávali, ktoré boli voči sebe úctivé, vzájomne si pomáhali. Ďalšia zaujímavosť, príklad spolunažívania, že moji vrstovníci, moji kamaráti najbližší boli Rómovia. No, boli to Kováčovci a Bartošovci a k ním chodili Virágovci a boli to rovnako slušní ľudia, ktorí samozrejme niekedy mali také hlučnejšie dni, väčšie zábavy, ale pán Kováč bol murár, ktorý pracoval v priemstave, chodil pomáhať aj susedom a mal 14 detí. Takže toto boli moji takí najbližší kamaráti. No, popri tom čas detstva sa spája vlastne s tabakovou fabrikou, pretože môj otec v tabakovej fabrike robil a taktiež tí zamestnanci, a to nebudem preháňať, to potvrdia aj mnohí ďalší, boli skoro ako jedna rodina. Či sa stretávali, spomínam si, že Vrátnici tam samozrejme mali službu, aj cez vianočné sviatky musela bežať kotolňa, musela byť pohotovosť na elektrický agregát. A môj otec vždy na štedrý deň ma zobral a išli sme pred večerou pozrieť vrátnikov a zaniesť im nejakú kapusnicu alebo niečo zo štedrej večere. Samozrejmosťou bol vianočný stromček pred Tabakovou. Tabaková bol jeden živý organizmus, kde, ako som spomínal, si ľudia vzájomne pomáhali, chodili si navzájom, píli drevo, pomáhať na stavby, aj tí, ktorí boli cespolní. A zaujímavosťou bolo to, že aj naši susedia boli tedajší alebo bývali zamestnanci Tabakovej. No a ďalšia taká zaujímavosť bola, že nedaleko nás bola Zigmund Šachta, ktorá asi v 64. alebo 65. v nej skončila prevádzka. A my sme vlastne tú cestu, ktorú dnes mnohí poznajú, že na lyžičkáreň alebo teda k zámočníctvu, k rikšlosovcom, ku kamenárstvu, tak my sme, keďže tá cesta nebola frekventovaná, keďže prevádzka bola odstavená, prešiel tam raz za týždeň pluh možno, auta v tom priestore nemal, možno bolo jedno auto, takže sme sa mohli sánkovať od brány Zigmund Šachty a na lingerkách sme zašli až ku kostolíku, pretože ani výškové paneláky, vtedy sa začínal ten prvý červený, takže sme sa sankovali ku kostolíku svätej Alžbety a stačilo nám 5-6 sa pustiť a boli sme ustatí, ani nie tak zo sankovania, ako z toho, že sme museli ísť do kopca.
Ak by si mohol povedať, čo tam všetko v tom období keby stalo, lebo vzhľad tej štvrte vtedy bol zrejme iný ako je dnes.
Samotná naša ulica, tak ako bola, ako ju vidíme teraz, ako bola vtedy, to je neporovnateľné, pretože v miestach, kde sú teraz sklady, respektíve ako boli garáže pre techniku tabakovej továrne, tak tam boli domy, rodinné domy. My sme sa museli v 73. roku vysťahovať, stadial došlo k asanácii kvôli rozširovaniu práve areálu závodu. Zigmund Šachtu som už spomínal. Pred Tabakovou boli takisto rodinné domy, neboli činžáky, alebo teda paneláky, ani tie 10 poschodové, ani paneláky naproti pod Šinglerkou. Šinglerka fungovala ako jedna z prevádzok plety. Naproti, kde sú teraz 4-poschodové paneláky, tak tam bola osobitná škola, bol tam veľký areál u Šípošov, Šípošovci mali ich v podbráni, bolo holictvo, kde sme chodili sa dávať strihať, pán Korenek, pán Ivan, a bola tam samozrejme mliekáreň, pri kostolíku trafika, pumpa, tam v tých miestach vyúsťovala štiavnička na povrch a pretekala až niekde k tým miestam za Bilou. Čiže chodili sme tam aj do mliekárne, v trafike sme kupovali noviny, bola tam dokonca aj mesiareň, si spomínam, bol tam hostinec. Samozrejme v kostolíku pani Hoková ráno, potom už neskôr len na obed a večer chodievala o 12. a o 6. zvoniť. Bola tam pumpa, pretože niektorí nemali ani vodovod hore pod Trojickým vrchom, teda tá časť teraz k Trojickému vrchu, takže chodili si tam na vodu, na pumpu, a my v podstate popri tejto trafike sme chodili do druhej základnej 9-ročnej školy v tom čase na starej stanici, ktorá bola vtedy taká novšia škola.
Ja sa ešte trošku vrátim k tej Tabakovej, ak si spomenieš na to, že ako dieťa, že aké aktivity vlastne ten podnik robieval pre rodiny s deťmi, že ja viem, že býval Mikuláš, lebo to som v neskôršom období ešte zažil ja, ale robila ako keby tá firma v rámci nejakej starostlivosti o zamestnancov aj nejaké aktivity pre deti alebo pre rodiny, alebo chodil si tam aj do škôlky, alebo si už nespomínaš, ako to bolo?
Ja som do škôlky chodil možno kompletne, keď sa to spočíta, možno 3 mesiace, a do škôlky som chodil práve na staré ihrisko. to obdobie, keď som ja tam bol v tie moje detské časy, tak Tabakovej bolo pár takých sviatkov, ktoré sa oslavovali. To bol najmä 1. máj, vtedy najviac sa stretávali zamestnanci aj s rodinami a v podstate také nejaké, ako je to teraz, že spoločenské, to si ja nespomínam na to. Možno preto, že môj otec, ktorý tam bol zamestnaný, na takéto podujatia nechodil a preto mi to nejak tak neutkvelo v pamäti. Ale čo si spomínam, tak to boli zasa moji rovesníci, ktorých rodičia zasa pracovali a v tom čase Tabaková škôlku nemala, keď už sme chodili do školy. Tak sme zo školy išli každý za svojim rodičom, ktorý mal, povedzme, v tej Tabakovej, ja za svojim otcom a moji spolužiaci alebo konškoláci, tak išli za svojimi rodičmi. A tam sme sa stretávali na dvore tabačiarskom a v rámci možností, ktoré sme mali, tak sme to využívali na rôzne naše aktivity, aj v úvodzovkách aktivity. Ale čo bolo dôležité, že sme spoznávali technológiu zákutia Tabakovej, záhradu Tabakovej fabriky a samozrejme, keďže som bol kamarátom s pánom, so synom pána riaditeľa Koleka v tom čase, sme boli skoro vrstovníci, tak sme mali isté privilégia, že sme sa mohli pohybovať aj v miestach, kde sa ostatní pohybovať, ostatné deti nemohli.
Vtedy veľmi pokúšalo možno aj vyskúšať nejakú prvú cigaretu. Bolo to také, že aj tie deti sa vedeli rýchlo dostať nejakú balíčku a skúšali ste ako deti možno produkty aj Tabakovej ešte už v mladom veku, alebo nie?
No tak samozrejme zamestnanci, ktorí boli zamestnaní v Tabakovej, tak boli takí, ktorí boli náruživí fajčiari a môj otec medzi nich nepatril, on nefajčil. Ale jedno je isté, že hádam v žiadnej domácnosti, ktorá mala nejakého zamestnanca v Tabakovej fabrike, cigarety nechýbali v rôznom množstve, v rôznom sortimente. Tak samozrejme, že sme to aj my vyskúšali.
A spomenul si teda základnú školu, ktorá vtedy ako keby začínala svoju históriu písať. Spomína si ešte na nejakých učiteľov z tej školy, ktorí vás tedy učili, alebo ktorí už na tej úrovni základnej školy ti ostali nejak v pamäti, že si im za niečo vďačný, alebo ti tak z nejakého dôvodu iného utkveli v pamäti?
Tak v prvom rade to boli učitelia, ktorí ma viedli od teda prvej triedy. Bola to pani učiteľka Maruniaková, potom bola pani učiteľka Klobučníková, ktoré už nie sú medzi nami, po piatu triedu a potom na druhom stupni pani učiteľka Fleischhackerová. No a samozrejme osobnosti školstva štiavnického pán riaditeľ Mojžiš, ktorý samozrejme sa venoval najmä mládeži po tej športovej stránke. No a potom ďalšie postavy učiteľské, ktoré utkveli či už v takom pozitívnom slova zmysle, alebo teda v takých spomienkach možno obav. To boli pán učiteľ Krista, telocvikár, pán učiteľ Rábota. Ale zase napríklad títo sú všetci tiež na druhom svete. Aj pán vtedajší zástupca Jochlík, ktorý vo mne prebudil záujem o zemepis. Pretože takou špecialitou jeho bolo, že sme čítali z Zigmundových a Hanzelkových cestopisov v rámci teda tej témy, ktorá sa na zemepise vyučovala a súvisela s nimi, tak sme sa venovali tomu. Si spomínam, že prvýkrát som sa tam dozvedel, že burské oriešky a rašidy, že to je správny názov, je podzemnica olejná, ktorá sa niekde v Afrike pestuje a stadiaľ sa dováža k nám. Za toto vďačím učiteľom, ktorí, alebo teda konkrétne pánovi Jochlíkovi, že takéto novoty, ktoré v tom čase neboli bežné, alebo niekto ich považoval za samozrejmosť, ale my v tom detskom veku sme mali svoje predstavy, tak nás uviedol na tú pravú mieru.
Ja sa chcem opýtať takú vec, lebo si to pamätám, že keď sme chodili do základnej školy, že tam bolo povinné navštevovať zubných lekárov. Mali ste to aj vy?
Samozrejme, to nezabudnutelný pán doktor Harry Štanga. Buď jeho návštevy v ambulancii dole za kotolňou plety pri Spoločáku, kde boli tenisové kurty, kde štiavnickí lekári chodili hrávať tenis. To boli ambulancia, do ktorej sa vchádzalo so strachom, a teraz som si spomenul na jedného nášho spolužiaka Michala Kováčika. Ten mu ušiel z kresla a vyskočil von oknom, našťastie okno teda bolo na prízemí. Tak mal pán doktor Štanga mal svojský komentár, komentoval to, čo človek mal v ústach, svojský, aj teda taký svojský osobitný prístup, ale zas ako teraz môj zubný lekár konštatoval, že tie blomby, ktoré mám a pamätajú na ňo, tak také už a dnes nedajú založiť. Potom ešte samozrejme boli známe návštevy lekárov v nemocnici. Povinná fluorizácia zubov. To prišiel pán doktor Štanga s sestričkou a niesol v ruke demižón zapletaný, a keďže ho mnohí poznali, tak si mysleli, že niečo iné tam nesie, a on doniesol nejaký ten roztok fluorizačný, ktorý sme museli povinne sa napiť a vyplachovať si ústnu dutinu, a tým sa vlastne mal zlepšovať stav zubnej skloviny. Bola to fluorizácia, nejaký taký program vtedy bežal pre školopovinné deti. No a samozrejme povinné očkovanie, čo je teraz téma veľmi frekventovaná, no tak zjavila sa pani doktorka Višňovská alebo pani doktorka Nemcová s príslušnou sestričkou a doniesli si kapsy v bielých plášťoch, a po niektorí už vtedy omdlievali, keď ich len videli, nehovoriac o tom, že sa niektorí aj zosunuli pri tabuli, keď došlo k aplikácii tej očkovacej látky. No a vtedy prežili sme to všetci a myslím si, že to malo vtedy význam a dôverovali sme lekárom.
A spomenul si v tejto príležitosti možno aj takú jednu vec, že aká bola disciplína na tých školách a ako sa možno nejakým spôsobom vynúcovala, lebo vieme, že dnes je to trošku diametrálne odlišné, a vlastne aj trošku to súvisí možno aj s tým očkovaním, že ako fungovala ako keby tá disciplína na školách, a či si pamätáš nejakých učiteľov, ktorí teda veľmi dôrazne si takúto disciplínu ako keby uplatňovali vo svojich triedach alebo na svojich hodinách.
Tak to, samozrejme, to v prvej triede ja som, alebo teda v tých prvých ročníkoch sme zažili, normálne sme dostávali prútmi po rukách, po zadnej časti tela, dokonca jednu našu spolužiačku, učiteľka, vyšibala po zadnej časti tela za to, že sa údajne posmievala Kuričovi. No, nevieme, či to naozaj tak bolo. Táto informácia kolovala, že to bola príčina, no a tak samozrejme, ručné tresty boli, to za ucho alebo šticovanie. Boli aj takí spolužiaci, ktorí keď jedna pani učiteľka, pre ktorú bolo používanie telesných trestov také typické, keď išla sa zahnať s paličkou a on ju vytrhol, zlomil a hodil na zem, no tak to bol taký šok. No. Tak samozrejme, potom sme sa báli rodičovských združení, poznámka do žiackej knižky, to už bolo niečo také vážne, a vážne bolo aj to, že bol rodič pozvaný do školy. A samozrejme, keď sme mali ten odkaz odovzdať, tak nie, že sa nás otec alebo teda rodičia nezastávali a nehľadali chybu u učiteľa, ale samozrejme v prvom rade hľadali chybu toho svojho dieťaťa.
A kde odmysliteľne k tomuto celému ešte v tej základnej škole patrili aj dva sľuby, jeden bol iskričkový a druhý pionierský. Absolvoval si niečo takéto aj ty? A áno, ako si na to spomínaš?
No, oba som absolvoval. Viem, že iskričkový sľub, ten bol v rokoch 60, myslím, že to bolo 67, 8, v tom období, a to sme tak v takej ilegalite ho skladali v budove, kde boli dielne, a taká technická učebňa na vrchu jedáleň, tak sme práve v tej takej technickej učebni sme mali iskričkový slup. No a potom pionierský bol pri pomníku padlých tak, ako sa patrí, s náležitou parádou.
No a skončila ti teda základná škola a rozhodol si sa o tom, čo ďalej so svojím životom v tom veku, kde je to vždy náročné, okolo 14-15 rokov. Ty si ostal študovať v Banskej Štiavnici. Prečo si sa rozhodol pre tú školu, pre ktorú si sa rozhodol a aká bola v tej dobe tá škola z hľadiska kvality výučby a z hľadiska toho ďalšieho uplatnenia ľudí, ktorí tam študovali?
Jednak to, že som išiel na technickú školu, čo mi veľmi po chuti nebolo, to priznávam, bolo spôsobené aj tým, že môj posudok zo základnej školy, vtedy sa robili posudky a odporúčania na štúdium na strednú školu, tak nebol veľmi priaznivý na to, aby som ja mohol ísť na gymnázium. Spomínam si na to rodičovské združenie, keď moja mama prišla z neho a bola taká sklamaná, slzy v očiach, že lebo tam ich oboznamovali s tými posudkami a že teda ten posudok je taký, že sa tam spomína to, že sme praktizujúca veriaca rodina a že teda chodím ministrovať a však tam naokolo chodil som aj do kostolíka a ministrovať a tam naokolo bývali skoro všetci učitelia. No a učitelia boli, jednou z ich úloh bolo aj to, že museli vychovávať tých zverených svojich žiakov v vedeckom svetonázore a to bolo samozrejme inak slušne nazvaná ateizácia, ktorú oni mali za úlohu presadzovať v rámci toho vyučovania takou formou, ako to bolo vtedy nariadené. Takže ja som z tohoto dôvodu išiel, alebo teda som mal prvú prihlášku na priemyselnú školu chemickú. Ja som pôvodne chcel ísť na študovať históriu a právo, no ale právo tiež to muselo byť mať iné zázemie, aby sa prvom rade samozrejme dostať na SVŠ, alebo tedy už bolo gymnázium, a potom mať aj teda zázemie, aby bolo odporúčanie na právo. Chemická priemyselka bola v tom čase výberová škola, teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale naozaj chemická a lesnícka škola boli, dá sa povedať, na jednej úrovni, čo sa týka teda povesti, lebo ich bolo málo na Slovensku, chemických a lesníckych škôl. No a tak na Banícku išli tí, ktorí teda sa neuplatnili a skončili buď na Hutníckej alebo na Baníckej, že teda chemická alebo lesnícka im bola dosť taká náročná. No príjmačky boli samozrejme náročné, no ale keď som vstupoval tým schodišťom od brány spodnej, od Banickej školy, keď som vystupoval hore, no tak taká, nie strach, ale taká bázeň sa vo mne nejak prebúdzala, pretože už samotný objekt vzbudzoval, aj to schodišťa, ten celý nástup vzbudzoval takú, naozaj takú báze, niečo veľké, že nie je to len taká barziaká škola, ale má svoj taký spirit svojho ducha. Samozrejme tie 4 roky na chemickej priemyslovke to bolo jedno z najkrajších období, ale opäť treba povedať, že aj preto najkrajšie, lebo sme boli mladí a mnoho vecí nás nezaťažovalo. Páni profesori, ktorí tam vyučovali, to boli kapacity naozaj nie nejakého regionálneho významu alebo nadregionálneho, veď mnohí z nich vypracovali alebo pracovali, napísali učebnice, z ktorých sa učilo. Alebo podielali sa aj ako spoluautori na knihách, učebniciach, ktorých sa vyučovalo aj povedzme na gymnáziách alebo na iných školách chémia. samozrejme tie priestory vytvárali takú úctu jednak aj k budove, aj k ľuďom, ktorí tam pôsobili, a to sú nezabudnutelné spomienky. Teraz v októbri bola taká maličká skromná slávnosť pripomenutia si storočnice chemického školstva v Štiavnici, lebo však po skončení fungovania Banickej akadémie tie priestory v 1921 roku, bola tam teda zriadená chemická, stredná priemyselná škola chemická. Na osobnosti v tom čase, počnúc za mojej éry, riaditeľ pán profesor Lavroško, profesor matematiky a pán Melcer, pán Herman, nedávno zosnulý pán profesor Hohoš. To boli osobnosti, ktoré zostávajú v pamäti a na ktoré spomíname pri každej stretávke. Teraz však sme už mali po 40 rokoch stretávku, tak to sa spomína na množstvo ďalších. A spomína sa aj na školníka, ktorý nás vítal ráno pri vstupe do školy. A spomína sa na našich triednych, nezabudnutelných, Jula Hanusa, Teodora Pálku, ktorí boli naši takí sprievodcovia, aj usmerňovali nás, lebo však bývanie na privátoch, my sme Štiavničania, my sme boli ochudobnení o zážitky privatistického života alebo internátneho života. A bolo tam mnoho takých udalostí, ktoré oni museli riešiť, a dokázali to s nadhľadom, a možno aj preto, že nám boli pomerne vekovo blízky, ale tak veko blízky. Nebol tam medzi nami veľký vekový rozdiel, tak sme ich brali tak, ako, alebo oni nás brali ako možno mladších súrodencov, a ten prístup nebol čisto len taký mentorský, ale niekedy aj medzi štyrmi očami to sa otvorenejšie vykomunikovalo, najmä samozrejme z ich strany. No a ďalšia taká vec, ktorá bola vtedy pre mňa taká zvláštna, bola tá, že nám začali vykať. To vykanie to bolo, ako nedávno spomenul pán profesor László Miklós, že keď on robil príjmačky zo slovenčiny a sa ho pán profesor Vašári na slovenčine pýtal, že akú poslednú knihu ste teraz prečítali, a on povedal, pán profesor Miklós, pri tej spomienke, že začal som sa obzerať, že koho ešte sa pýta. A to sa pýtal jeho, čiže ja to vnímam rovnako, že prístup tých učiteľov alebo profesorov stredoškolských bol naozaj taký, že iný ako v tej základnej škole.
No potom si teda odišiel študovať podobný odbor do Bratislavy, ak dobre si pamätám, a neskôr si sa vrátil naspäť. Aké bolo vlastne tvoje prvé zamestnanie a kde si sa zamestnal? Zamestnal sa tu v Banskej Štiavnici alebo niekde inde?
Nie. Ja som po štúdiách nastúpil do Slovnaftu, a ešte možno spomeniem jednu vec, ktorá súvisí s štúdiom na vysokej škole. My sme boli prvý ročník, ktorý vďaka zavádzanej vysokoškolskej reforme musel zvládnuť 5-ročné štúdium za 4 roky v nezmenenom rozsahu. Som na to trošku aj taký hrdý, že som to ukončil, lebo naši o rok starší spolužiaci napríklad z priemyslovky, tí končili v apríli, a my sme mali štátnice v apríli 83 a my sme mali štátnice v júni 83. Ešte v súvislosti so školou chemickou priemyslovkou treba povedať, že to, že som bol absolventom chemickej priemyslovky pri skúškach na vysokej škole, niekoľkokrát zavážilo pri rozhodovaní sa medzi udelením tej lepšej alebo tej horšej známky, alebo aj v tom prípade, že či si treba skúšku ešte raz opakovať. A napríklad jednu takú momentku spomeniem. Docent Langfelder, keď sa na skúške z inžinierstva pýtal, a kde ste vychodili do školy? Na chemickú priemyselku, do Štiavnici. A kto vás tam učil v základe chemickej technológie, čo bolo vlastne inžinierstvo? Pán profesor Pálka, Teodor. Teodor, to bol môj študent, veľmi vynikajúci študent. Tak samozrejme, toto beriem, akože ste tak chvíľkovo trošku vypadli z pozornosti, takže tá skúška je v poriadku, nech sa páči a pozdravte Teodora. No a teda školu sme, fakultu sme zvládli a keďže v tom čase znovu platil taký úzus, že tie teoretické vedomosti a skúsenosti do praxe treba uvádzať tak, že treba postupovať postupne a nie hneď zakotviť na nejakej pozícii riadiacej alebo vedúcej. Bolo to vďaka tedajšiemu generálnemu riaditeľovi Kopernickému, ktorý pochádzal z okolia Novej Bane, ktorý presadzoval, že prevádzkový inžinier musí začať ako robotník. Nebolo to ako robotník, ale mal taký pekný názov, že operátor, ale v podstate to bola robotnícka profesia, tak som nastúpil na prevádzku polyetylén 2. To bola prevádzka v tom čase moderná, ktorú stavali Japonci. A tie skúsenosti, ktoré som tam nadobudol za 3 mesiace, lebo 1. októbra som rukoval, protekčne som rukoval na vojnu, tak boli nezabudnutelné dokonca s mojim smenovým majstrom. Doteraz si telefonujeme, sa stretávame a veľmi rád spomínam na to krátke obdobie, aj keď teda náročné, pretože sme boli vystavení naozaj takým skúškam a bolo treba tam nielen mechanicky vykonávať činnosti, ale práve vďaka tomuto môjmu smenovému majstrovi sme boli vedení aj k samostatnosti, k rýchlej reakcii, teda naplňaniu toho, čo povedal, čo presadzoval vtedajší generálny riaditeľ, že od robotníka postupne sa dostávať na vyššie prevádzkové pozície, až potom tí najlepší, ktorí sa osvedčia, či už vedomostne, technicky, ale aj teda odolnostne pri riešení nejakých takých krízových situácií v rámci tých prevádzok, tak pri riešení tých prevádzkových problémov, tak tí z tých si budú vyberať a tí budú postupovať v tom profesijnom rebríčku.
No, tak no a potom teda prišla tá vojna do toho a vrácal si sa naspäť teda do Slovnaftu, alebo kedy sa vlastne vrátil naspäť do Štiavnice?
No to bolo, došlo počas môjho pobytu na vojenskej službe v Trenčine, došlo k takej zaujímavej situácii, že aj v rodine, mamka zostala sama a ja som nejak tak túžil sa vrátiť do Štiavnice. Samozrejme, možno to teraz zaznie tak pateticky, že keď sme sa boli rozlúčiť ako maturanti chemickej priemyslovky na vtedajšom MSNV, tak v obradnej miestnosti vtedajší predseda pán Petrík sa nám tak prihováral, vyprevádzal nás do života a my sme tam boli vlastne 4 triedy maturitné, 5 tried maturitných, ktoré sme vtedy končili. Každá mala nad 35 žiakov a o kvalite napríklad školy našej, spomeniem to, že z našej triedy sa 16 dostali na chemicko-technologickú fakultu do Bratislavy, jeden skončil ešte okrem toho v Prahe a ďalší dvaja skončili, jeden v Košiciach a jeden na vojenskej vysokej škole vo Výškove. Takže aj to svedčí o kvalite výučby chemickej školy. V tom období, keď som ja bol na vojne, tak taká túžba možno po návrate domov a vravím aj tie trošku rodinné okolnosti. Som si spomenul aj na to, ako sme tedy tam sľubovali, že budeme sa snažiť Štiavnici pomôcť nielen tak, ako že sa budeme hlásiť k tomu, že sme Štiavnici chodili do školy, ale že aj hmatateľne, že keď budeme môcť, tak sa každý na tom svojom poli pôsobnosti sa zapojí, aby štiavnici pomohol v rámci možností, schopností a dá svoj nejaký ten diel k tomu, aby naše mesto prosperovalo. Takže ja som vtedy sa trošku začal informovať a v tom čase sa uvoľnilo miesto vodohospodára na Rudných Baniach. A keďže ja som vždy chcel, už keď som sa teda dostal na chemickú priemyselku, venovať vode a životnému prostrediu, čo na fakulte sa mi nepodarilo, pretože ten odbor tam vtedy otvárali prvýkrát a išli tam naozaj výberoví a vynikajúci študenti, to objektívne musím povedať, jeden môj spolužiak, čistý jednotkár, ten sa tam dostal samozrejme bez problémov. Takže my sme boli potom rozdelení na rôzne prevádzkové odbory. No takže ja som sa vrátil do Rudných Baní, uvoľnil sa to miesto, prišiel som sem, bolo to v októbri 1984, som nastúpil ako vodohospodár s miestom pôsobenia na Novej Šachte.
No a skús ešte nám možno povedať pár zážitkov do toho roku 89 za tých Rudných Baniach. Vravelo sa najmä to, teda, že tí baníci nielen, že veľa zniesli a tá ich práca bola náročná, ale že sa tam dialo veľa aj zábavných vecí. Dostal sa do kontaktu aj s takýmito nejakými žartami alebo s takým tým robením vzájomne si zlé, alebo ako by som to nazval, ktoré bolo akoby súčasťou toho banického života, že skúsme možno skôr načiť do takej tej veselšlej stránky toho banického života práve ešte do toho obdobia, do roku 89, kedy vlastne tie bane ešte ako tak prosperovali z dôvodu tej štátnej podpory.
Baníci boli odjak živa veselá partia a aj tie drobné rieky alebo veselé príhody, ktoré si oni navzájom robili, nepramenili z nejakej zlomyselnosti alebo z takého prieku, že niekoho nazlostiť, ale urobiť si žart alebo nejakú takú drobnosť vyviesť tomu kolegovi, ale nie až tak veľmi, aby ho to urazilo. Samozrejme, povahy boli, sú, aj budú rôzne, tak niektorí to zobrali tak žartovnejšie, niektorí to zobrali vážne a potom boli také situácie, že nerozprávali sa alebo chceli zrobiť do inej partie a tak. Ale zaujímavé bolo to, že si vedeli baníci pomôcť. Bolo tam pestré zloženie od tých starých machrov, ktorí prešli viacerými šachtami a vlastne skončili na Novej Šachte a robili už nie priamo v podzemí na tých najfrekventovanejších prácach, ale skrátka mali likvidáciu neefektívnych banských prevádzok, starostlivosť o tajchy, alebo robili iné činnosti súvisiace s údržbou objektov, alebo boli ešte aj vyčlenení pre prácu na expozícii Banského múzea v prírode. Samozrejme, nezabudnutelné sú obdobia pred Vianocami, kedy si robili v podzemí stromčeky, betlehemy, mali spoločné posedenia, varilo sa hriatvo a v podstate ten posledný deň pred štedrým dňom, takto sa nedali očakávať ani žiadne výkony, to bolo viac menej taká príprava na Vianoce a slávenie banických Vianoc.
Boli tie banické Vianoce teda čím špecifické, okrem toho, ktoré sa dohrávali v bani? Že boli aj nejaké špeciálne prídely, ktoré baníci dostávali, alebo od fabriky, alebo čo bolo také možno zaujímavé v tom období?
No, dobre bol zásobovaný bufet na Novej Šachte. To bolo samozrejme pozitívum a v súvislosti s tou banickou profesiou treba povedať, že aj septembrové oslavy Dňa baníkov tiež prinášali so sebou okrem vernostného, ktorému sa každý potešil a s ktorým sa mnohí veľmi rýchlo ponáhľali domov a mnohí zase nie veľmi sa ponáhľali domov, či už sa tie spoločenské alebo tá veselica, ktorá bola po tom oficiálnom programe, odohráva na ktoromkoľvek mieste, tak ono to končilo vždy v zariadení, kde sa teda z toho vernostného mnohí pustili teda z neho. No ale zaujímavé bolo to práve v súvislosti so zásobovaním alebo teda s nedostatkovým tovarom, že práve na Banický deň sa očakávali také špeciálne prídely niektorých tovarov. Ja si spomínam, v 86. roku som sa ženil a v tom čase automatická práčka Tatramat z vrchu plnená vzhľadom na svoje rozmery a na rozmery kúpeľní v panelákoch bola ideálnym pomocníkom v mladých rodinách. Takže bola aj úzkým profilom. No a si spomínam, že práve na Banický deň malo byť dovezených pri príležitosti Banického dňa nejakých 5 kusov, tak už mi povedali v Elektre na trotuári pani Gajanová, že teda kedy príde tovar, no a že bude sa vydávať tovar v sklade. Mali tu sklad v tomto objekte, kde teraz sedíme, asi v tých miestach, ako sa vchádza, ako nacvičuje spevokol niekde v tej myslím, miestnosti mali sklad, a že teda tam sa to bude, tam je sklad. No tak sme ráno, už ani nepamätám si, ale bolo ešte prítmie, keď sme sa postavili do radu pred Elektro a tých 5 pračiek. Bol som jedným zo šťastných vlastníkov.
A teraz posledná už úplne otázka, ktorú si sa najviac obával. Že aké máš obľúbené slovenské a cudzie slovo? Keď sme sa rozprávali tesne predtým, tak si hovoril, že toto je teda najťažšia otázka z celého, čo som ti poslal. Tak na čo si prišiel za tých pár dní?
Neprišiel som na nič svetoborného, ale neviem, no je to ťažká otázka. Nemám nejaké obľúbené slova, alebo častokrát, a chcem sa tomu nejak tak vyhnúť obľúbené, lebo niekedy človek potom sklzne, že to obľúbené slovo nie je len takým obľúbeným slovom, ale takou frázou, že to tak už možno z toho najobľúbenejšieho sa stáva najčastejšie používané slovo.
No a tak teraz čo také, čo najčastejšie používaš, dajme tomu, nemusí byť obľúbené.
No ja, tak teraz sa najčastejšie používa Facebook.
No vidíš, tak už máš.
Alebo teda najčastejšie.
Ja by som skôr povedala, že meno nejakého vnuka alebo vnučky, nie?
No tak to áno.
To nemáš povedať, lebo bych jeden vyhral.
To áno, tak oni sa striedajú v nejakom takom pomere. Ale teraz ten Facebook, to nás zamestnáva a slovo internet, nie? Tak to tam ako keby bolo, ja to nemám, nie že by obľúbené slovo, je to také slovo, že tak často používané, že už pomaly, keby iný zdroj informácií neexistoval, len internet. A či je to už pozitívne, či je to negatívne, tak to len rozoberáme a samozrejme táto momentálna situácia tomu napomáha. A je veľmi, veľmi nebezpečné, aby sa veľa rodín na tom nerozdelilo, lebo predčasom sa rodiny rozdeľovali na rôznych politických názoroch a priazni odlišných politických strán v rodine. To bol jeden z dôvodov, prečo sa rozdelili, alebo tie vzťahy sa narušili a aj teraz sú informácie, ktoré sú rôznorodé a často protichodné a nevieme mnohé z nich ani objektívne verifikovať, tak sa stávajú zdrojom napätia a nepokoja a to nie je dobré. Mali by sme hľadať to, čo nás spája a niečo nás rozdeľuje.
Počúvali ste ďalšie vydanie lokálneho podcastu Cudzie slova, v ktorom sme sa rozprávali s Jurajom Čabákom. V prípade, že vás zaujal, podporte nás prostredníctvom referencií svojim priateľom či zdieľaním na sociálnych sieťach. Ak aj vy máte tipy na zaujímavých štiavničanov alebo miestne témy, napíšte nám na kultura@banskaštiavnica.sk.